Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 14-mart, 2017-yil, seshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
minbar berilganlarda jur'at yo'qki, mana bu bundoq edi, bundoq bo'lsa bundoq bo'lardi. Qoraxo'rlik va boshqa byurokratiyani hal qilish uchun birinchi navbatda matbuot erkinligini qo'yilsa degan fikrni man kutaman. Ana shu chiqishlarga hozir keyingi paytda O'zbekiston televideniyasini ham biroz ko'radigan bo'lib qoldim. Shulardan umid qilib qarayman. Yo'q, eski ohang.
AQSh 2016-yilda O'zbekistondagi ayrim ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan mamlakatda avtoritar tuzum kuchda qolganini qayd etgan.
True interaction with basically culturally diverse populations, a greater aggregate civilization arose. That's a pretty powerful notion.
Buyuk ipak yo'lidagi karvonlarni boqqan ko'chmanchilar.
Shu to'lqinda qoling.
AQSh 2016-yilda O'zbekistondagi ayrim ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan mamlakatda avtoritar tuzum kuchda qolganini qayd etgan. Mirziyoyevning yarim yillik boshqaruviga diqqat qaratayotgan faollar yangi hokimiyatni fuqarolik jamiyati taqdiri yuzasidan bayonotga chaqirishmoqda. Bir tomondan ayrim siyosiy mahbuslarni ozod etayotgan, boshqa tomondan ularni hamon mahkumlikda ushlab turgan hokimiyatda ziddiyatlar kurashi borayotgani mamlakatda boshqaruv tizimi hal etilayotgani taxmin qilinadi.
Сами Мирзиёев не видит какого-то чёткого видения, как он должен как бы выстраивать, какую линию он должен выстраивать. То ли идёт какая-то борьба разных группировок, которые
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Davlat departamenti e'lon qilgan inson huquqlari bo'yicha yillik hisobotda dunyo bo'ylab 2016-yildagi vaziyat tahlil qilinadi. O'zbekistonda mazkur yil inson huquqlari sohasida o'zgarishlar qilgan. Ayrim siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqqan. AQSh hisoboti bu siljish mamlakatda hokimiyat almashishdan kuzatilayotganiga, prezidentlik saylovlari o'tishidagi o'zgarishlarga diqqat qaratadi. Ta'kidlanishicha, saylovda 600 nafardan ortiq xalqaro kuzatuvchilar ishlagan, ammo prezidentlik uchun kurash haqiqiy raqobatsiz o'tgan. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishidan so'ng ayrim siyosiy mahbuslar ozod etilgani, biroq ko'plari hamon qamoqda ekanligi, jumladan Azam Farmonov, G'anixon Mamatxonov kabi siyosiy mahbuslar qattiq nazoratda ushlanayotgani qayd etiladi. Shavkat Mirziyoyev Islom Karimovning o'limidan so'ng sentyabr oyining boshida vaqtincha davlat boshqaruviga keldi. 4-dekabrdagi saylovda prezidentlikka saylandi. 2016-yil hisobotida qayd etilgan ijobiylik Mirziyoyev boshqaruviga to'g'ri keladi. 2017-yilda jurnalistlar Muhammad Bekjonni qamoqdan ozod etilishi, Jamshid Karimovni ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilishi ham AQSh tomonidan olqishlandi. Siyosiy mahbuslarni ozod etish qarori davomli bo'lishiga umid bildirilgan AQSh elchixonasi bayonotida huquq himoyachisi Yelena Orlayevani ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan joylashtirilishi, Azam Farmonovga nisbatan jazo chorasini o'zgartirishsiz qoldirilgani xavotirli ishoratlar sifatida qabul qilinadi. Yangi hokimiyatni yarim yilligini sarhisob qilayotgan faollar prezident Mirziyoyev hamon mamlakatdagi fuqarolik jamiyati taqdiri yuzasidan sukut saqlayotganiga diqqat qaratishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, prezident fuqarolik jamiyati, xususan huquq himoyachilari bilan muloqotga chiqishi kerak.
Bilasizmi, yaxshi bo'lardi albatta. Men shuni o'ylayman bu vaqtda inson huquqlari faollarini, demak shu narsa bilan, og'ir narsa bilan shug'ullanadigan kimlardir himoya qiluvchi insonlarni, o'sha nodavlat tashkilotlar a'zolarini hammasini bir yig'ib mana bular bilan gaplashgani yaxshi bo'lardi agar Mirziyoyev shunaqa ish qilsa. Negaki inson huquqlari nimalari faollari bular faqat davlatdan hech qanaqa byudjetdan pul so'ramaydi. Faqat bu hamma qilgan ishi o'sha davlat uchun o'sha kuch ishlatar tizimlarga yordam beruvchi tashkilotlar. Ya'ni mana va qatta nima bo'lyapti, qanaqadir joylarda odamlarning huquqlari buzilyapti, shuni ko'rsatib beradigan va o'sha isbot dalillari bilan gapiradigan odamlar. Demak, bular davlat uchun juda zarur, kerakli odamlar va o'sha bu soha juda kerak bu davlat uchun. Agar Mirziyoyev o'sha fuqaroviy jamiyatdagi faollarni hammasini chaqirib, ular bilan gaplashish kerak, потому что bu faqat u foydasi bor, ulardan hech qachon zarar bo'lmagan.
Degan fikrda Ikromov. Mahalliy faollardan biri, adabiyotshunos Olim Baxtiyor Isibekka ko'ra, so'nggi yarim yilda jamiyatda o'zgarishlar kuzatiladi. Ammo bu o'zgarishlar muxolif fikrlovchi qatlam uchun emas.
Bir oz siljish bor, bir oz. Lekin hammasi baribir eskicha ketyapti. Ma'lum darajada olimlar, shoir, yozuvchilarga e'tibor bor. Mana radio, televideniyani to'liq bizda artistlar egallagan edi. Hatto axloq masalasida ham ular hal qilish bo'lardi boshqa. Keyingi paytda olimlarni chiqishi, yozuvchi, shoirlarni chiqishi ancha bo'lib qoldi, minbar berildi ularga. Garchi ohang o'zgarmagan bo'lsa ham. Ohang o'zgarmayapti. Mana bunisi sal ehtiyot qiladi odamni. Ya'ni minbarga chiqayotganlar o'sha eski qo'shiqni o'sha masalan bundan bir yil oldin nima deydigan bo'lsa hozir ham shuni aytishyapti. Ya'ni o'sha minbar berilganlarda jur'at yo'qki mana bu bundoq edi, bundoq bo'lsa bundoq bo'lardi. Qoraxo'rlik va boshqa byurokratiyani hal qilish uchun birinchi navbatda matbuot erkinligini qo'yilsa degan fikrni men kutaman. Shu chiqishlarga hozir keyingi paytda O'zbekiston televideniyasini ham biroz ko'radigan bo'lib qoldim. Shulardan umid qilib qarayman. Yo'q, eski ohang. Men shoir, yozuvchi, olimlar deganda o'sha Karimovni qanday maktab kun ko'rgan bo'lsa yana shu yo'lda ketayotganlar bordi endi. Ana ular uchun ular ham ilgari ko'p ko'rinmasdi-da.
Dedi Baxtiyor Isabek. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik ekspert Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistondagi so'nggi vaziyat mamlakatda boshqaruv taqdirining hal etilayotganligidan darak bermoqda.
С одной стороны, освобождает каких-то правозащитников, но другие находятся в тюрьме. И вот сейчас вот Елену Урлаеву там сажают там психиатрические больницы. То есть идут такие очень такие противоречивые сигналы, которые говорят о том, что вообще курс сам по себе не устоялся.
Айрим саяси махбуслар озод қилинди. Бошқа томондан кўплар ҳали қамоқда. Бунинг устига Урлаевага нисбатан тайзиқлар бошланди. Мамлакатдан чиқаётган сигналлар ўзаро зиддиятли, бошқарув усули тўла шаклланмаганидан дарак бермоқда. Яъни bir tomondan islohotlarga, boshqa tomondan rejimni saqlab qolishga urinish bor. Har ikkisining bir vaqtda kuzatilayotgani Mirziyoyev boshqaruv bo'yicha bir to'xtamda emasligini, hokimiyatda eski rejim va nisbiy islohotlar tarafdori bo'lgan kuchlar o'rtasida to'qnashuvlar borayotganidan ishora bermoqda, deydi Ilhomov.
Одни выступают за усиление вот такой твёрдой линии жёсткой во внутренней политике, вот как бы за преемственность и исследований Каримовскому курсу, и какая-то другая группа, я могу предположить, что это связано с экономическим блоком, поскольку они заинтересованы в внешних прямых иностранных инвестициях, они, скорее всего, могут выступать за некоторое расслабление, скажем, некоторую определенную либерализацию и как бы политику открытых дверей, да?
Islom Karimovni o'limidan so'ng muddatdan avval 4-dekabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongan Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi barcha sohalarda, shu jumladan siyosiy boshqaruvda ham islohotlar o'tkazish va'dasi bilan hokimiyatga keldi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump o'tgan yilgi saylov paytida bergan va'dalarini bajarishini aytib kelmoqda. Hozirgacha o'nlab farmonlar imzoladi. Hukumat hajmini kichraytirishga qaratilgan yangi byudjet loyihasini yaqin kunlarda taqdim etadi. Ammo prezidentning ayrim tashabbuslariga hatto o'z partiyadoshlari qarshi chiqmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Hozir Trump uchun eng muhim masala sog'liqni saqlash islohoti.
I think we're going to have a tremendous success. It's a complicated process, but actually it's
katta muvaffaqiyatga erishamiz. Jarayon murakkab, lekin aslida oddiy. Tizim mukammal bo'lsin, deydi prezident.
Good morning everybody.
Obama davrida ishga tushgan dastur millionlab amerikaliklarni sug'urta bilan ta'minladi. Uni qanday yangilash bo'yicha yakdillik yo'q.
We have to admit we are divided on replacement.
Hozirgi sug'urta bekor qilinishi aniq. Gap uning o'rniga qanday tizim joriy etishda, deydi senator Rand Paul. Vakillar palatasi spikeri Paul Ryan partiyadoshlariga hukumatning barcha organlari ular qo'lida ekanini eslatib qo'ydi.
I think what you're seeing is we're going through the inevitable growing pains.
Yillar davomida muxolif partiya edik. Endi hukmron partiya bo'lishga o'rganishimiz kerak, deydi Paul Ryan. O'tgan yilgi prezidentlik saylovlariga Rossiya aralashgani to'g'risidagi da'volarni tekshirish yuzasidan ham ziddiyatlar mavjud. Senator Lindsey Graham.
I'm not only going to push for a Russian investigation, I'm going to punish Russia for trying to.
Nafaqat tergov o'tkazamiz, balki Rossiyani jazolaymiz ham, deydi senator. Vakillar palatasining razvedka qo'mitasi rahbari Devin Nunes esa ehtiyotkorlikni ma'qul ko'radi.
I know there's a tendency for you all to believe that there's some grand conspiracy here.
Donald Trampni Oq uyga saylashda Rossiya yordam bergani haqida har xil mishmishlar borligini hammamiz bilamiz. Shuning uchun tergov olib boryapmiz. Oldindan bu haqda hech narsa deya olmayman, deydi qonunchi. Trampning xalq orasidagi reytingi past, lekin tarafdorlari uni 100% qo'llab-quvvatlaydi. Tahlilchi Jon Fieriga ko'ra, respublikachilar orasidagi bo'linishlar Trampning rejalariga g'ov bo'lishi mumkin.
He is keeping faith with his campaign promises. He said he was going to appoint a conservative.
Va'dalarini bajarib kelyapti. Oliy sudga konservativ sudyani nomzod etib tanladi. Immigratsiyani cheklaymiz degan. Mamlakatga terrorchilar kirib kelishini bartaraf etish uchun choralar ko'rdi, deydi u. Shu bilan birga Tramp faqatgina unga ovoz bergan saylovchilarni xursand qilish bilan band, deydi siyosatshunos Jon Fortier.
But he has kept his base. Does he need a little bit more than that? Yes, if you were to run an election the midterm.
Prezident jamiyatning barcha qatlamlari uchun birdek xizmat qilishi darkor. Aks holda 2 yildan so'ng Kongress saylovlarida yoki Tramp qayta saylanaman deganda unga qiyin bo'ladi, deydi suhbatdosh. Trampning fevralda Kongress huzurida qilgan birinchi nutqi iliq kutib olingan. So'zlarida murosa ohangi sezilgan edi. Ammo bu o'zgarish uzoqqa bormadi, deydi ekspertlar. Jim Malone, Shohruh Hamro, Washington.
Ko'chmanchi chorvadorlar qadim ipak yo'li savdo yo'nalishida muhim rol o'ynagan. Yaqinda yakunlangan tadqiqot buni yana bir bor isbotladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
Yeah, I mean the mountains have always been perceived as a massive barrier, not for nothing.
Qit'alarni ulagan tijorat yo'li, uzun karvonlar Osiyo va Yevropa orasida asosan ko'chmanchilar yetishtirgan oziq-ovqatga tayangan. Ipak yo'li nafaqat savdo, balki g'oya va kashfiyotlar, fikr va qarashlar zanjiri bo'lgan.
That makes sense if your destination is the other side. But what if that's not your destination?
Olimlar qadim xaritalarni o'rganib chiqdi. Ularda karvonlar to'xtagan joylarga nazar tashlasangiz, chorvadorlar va dehqonlar muhim manbalar bo'lganini ko'rasiz. Ularning mahsulotlarisiz ipak yo'li shakllanmagan va ravnaq topmagan bo'lar edi. Bugungi Markaziy Osiyo bu yo'lning yuragi bo'lgan. Mintaqa shimolida ko'chmanchi qabilalar yashagan. Janubda esa o'troq aholi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish va ta'minot taraqqiy topgan.
Their number one priority isn't taking the easiest path. Their number one priority is feeding their animals along the way.
Antropologlar deydiki, tog'lar orasidagi Markaziy Osiyo karvonlar uchun sevimli manzil bo'lgan. Go'zal tabiat, shirin suvlar, mehmondo'st va qobil insonlar. Chorvadorlar, xususan poda boqib tirikchilik qilgan aholi uchun tijoratchilar har kuni o'tadigan karvonlar bo'lgan. Ular o'z faoliyatini mana shu savdogarlar va tadbirkorlarga qarab rejalagan. Britaniyalik olimlar 258 manzilni o'rganib, o'rta asrlarga xos yangi kartalar yaratdi. Axborot almashinuvi, xalqaro munosabatlar, ixtirolar, liboslar, muayyan zamonga xos uslublar. Bularni ipak yo'lidagi karvonlar tashigan. Tadqiqot bilan tanishayotgan amerikalik tarixchi Dan Rogers qayd etishicha, yangi topilmalar mavjud qarashlarni o'zgartiradi.
Nomads were portrayed as bloodthirsty barbarians essentially, and what we're finding is a much more complicated picture.
Ko'plab asarlarda Markaziy Osiyo hududi xavfli, yovuz kuchlar hukmron mintaqa sifatida tasvirlanadi, deydi u. Ko'chmanchi qabilalar, chorvadorlar va dehqonlar qo'shgan hissa haqida ma'lumot kam. Izlanishda jonbozlik ko'rsatgan olimlar fosh etilmagan jihatlar juda ko'p deydi. Qo'lyozmalar, arxeologik qazilmalar, berilmagan savollar.
True interaction with basically culturally diverse populations, a greater aggregate civilization arose. That's a pretty powerful notion.
Ularning tahlilicha, ipak yo'lida yangi etnik guruhlar, yangi e'tiqod turlari, yangi madaniyatlar va mafkuralar vujudga kelgan. Bu yo'nalishga o'z mahsulotlari bilan qo'shilgan tomonlar o'sha zamonlarning yetakchi insonlari bo'lgan, jumladan ko'chmanchilar. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu yil Rossiyada Oktyabr inqilobiga 100 yil to'ladi. Bolsheviklar Petrograddagi muvaqqat hukumatni ag'darib, hokimiyatni qo'lga oladi va Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqiga asos soladi. 7-noyabr Sovet davrida eng muhim bayramlardan biri bo'lgan. Sovet ittifoqi qulaganidan beri rus inqilobiga munosabat o'zgargan. Ayrimlar uni davlat to'ntarishi sifatida ham ko'radi. Oktyabr inqilobi haqidagi sovet filmlarida muvaqqat hukumat o'tirgan qishki saroyning olinishi bo'rttirib ko'rsatilgan.
Мы видим, как толпы людей бегут.
Filmlarda ko'plab odamlarning darvoza osha saroydan qochayotganini, bolsheviklarning esa hujum qilayotganini ko'rish mumkin. Aslida bunday bo'lmagan, deydi Sankt-Peterburgdagi Davlat Ermitaji xodimi Yelena Salomaha. Saroydagilar bolsheviklarga qattiq qarshilik ko'rsatmagan. Fevral oyida hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat a'zolari hibsga olinadi. Bolsheviklarning o'zi voqealarni eng boshidan to'ntarish deb atagan. Inqilob so'zi ancha keyin qo'llana boshlagan. Fevral inqilobi, oktyabr to'ntarishi degan atamalar hozir yana qo'llanmoqda, deydi mutaxassis. Bolsheviklar keyinchalik podshoh Nikolay II va uning oilasini qatl etadi. Bugun Rossiyada ayrimlar bolsheviklarni qoralaydi. Ular o'z mafkurasiga ega edi va hokimiyatni qo'lga olishni maqsad qilgan edi, deydi Smolniy tarix va xotira muzeyi direktori Nikolay Tretyakov. Tanqidchilar bolsheviklar tuzgan kommunistik tuzum tenglikni ta'minlaganini tan oladi, ammo bu yo'lda ko'p qon to'kilganini ta'kidlaydi.
Отkrestitsya от всего того, что сделали.
Sovet hukumatining 20-asrda erishgan salmoqli yutuqlarga ko'z yuma olmaymiz. Tarixning fojiali sahifalari bilan bir qatorda ilm-fanning yuksalganini, madaniyat va san'atning rivojlanganini, xalqaro siyosatdagi yutuqlarni ham tan olish kerak, deydi Rossiya davlat siyosiy muzeyi xodimi Sergey Spiridonov. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Donald Trampning 7 musulmon davlatdan hech kimni aqshga kiritmaslik haqidagi ilk farmoni mamlakat bo'ylab noroziliklarga sabab bo'ldi. Farmonning tuzatilgan 2-chi nusxasi bu qadar qarshilik bilan qabul qilinmadi, ammo hanuz tanqidlar ko'p. Bahsli qaror ketidan insonparvarlik va dinlararo muloqotni kuchaytirish yo'lida o'zaro do'stlik qurayotganlar ham bor. Chicago yaqinida yashovchi musulmon va yahudiy oila bu sinovli kunlarda ana shunday do'st tutinganlardan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yahudi peshvosi Jordan Bendat Appel Chicago yaqinida yashovchi musulmon do'sti Fota Hildirimning xonadoniga tashrif buyurdi. Ular yanvar oyida Chicagodagi O'Hare aeroportida prezident Trampning muhojirlarga oid qaroriga qarshi o'tkazilgan namoyishda tanishgan edi. Fotihning yonida 7 yashar qizi Maryam, Jordanning yelkasida esa 9 yoshli o'g'li bor edi. Bu manzara fotosuratga ham muhrlandi.
This is what I stand for and I'm glad that come out and
E'tiqodim shuni talab etadi. Borganimdan xursandman. Maqsad ezguligi bois mashhur bo'lib ketdi, deydi Fotih rasm haqida. Ular o'zaro telefon raqamlarini almashdi. 2 haftadan so'ng yahudiy peshvo Fotih va uning oilasini kechki ovqatga taklif etdi. Jordanning aytishicha, musulmonlarga hamdard bo'lish zaruratini sezgani uchun u namoyishlarda qatnashgan.
I did not go to that protest to protest against President Trump or
Men bu namoyishga Trumpga yoki boshqa birortasiga qarshilik qilish uchun emas, balki bu taqiqdan aziyat chekkan odamlarni himoya qilish uchun chiqdim, deydi u. Keyinroq yahudiy dindor turk do'stining uyiga ham keldi. Ular bir-birlarining dini va madaniyatini yaqindan o'rgana boshladi.
Yeah, this is basically black tea, it's so popular in Turkey.
Turk choydan ichib, yahudiy pishiriqlardan yeb har ikki tomon do'stona suhbat qurishga odatlandi.
You know, the best thing about meeting Fatih is that I feel like I didn't just meet somebody.
Fotihni uchratishimning eng ajoyib tomoni shundaki, men dinlararo muloqot doirasida shunchaki kimnidir uchratmadim, balki haqiqiy do'st topdim deb o'ylayman. Bu yerga kelishimdan maqsad ham shu. Oilasining mehmon do'stligidan o'zimni juda erkin his qilaman, deydi Jordan. Prezident ayrim musulmon o'lkalardan hech kimni kiritmaslikka hamda noqonuniy muhojirlarni haydab chiqarishga urinayotgan bir paytda bu ikki oilaning o'zaro do'stligi mamlakat miqyosida ko'pchilikning e'tiboriga tushdi. Fotihga ko'ra, ikki dindagi umumiy qadriyatlar nafrat va mutaassiblikni qoralaydi.
Islam, Judaism and Christianity is all Abrahamic traditions anyway. So there are so much similar stories about all these religions.
Islom, yahudiylik va nasroniylik, bular Ibrohim an'anasidagi qadriyatlar. Bu dinlarning barchasida o'xshash rivoyatlar bor. Ta'lim berish, dinlararo muloqot va hamkorlik orqali shularni targ'ib etsak, dunyodagi nodonlik, ayirmachilik va nafratni to'xtata olamiz, deydi musulmon yigit. Bu ikki ota o'zlari uchun ham, farzandlari uchun ham Amerikada do'stona va bag'ri keng jamiyat qurish muhim ekanini yaxshi tushunadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Trump ikki yangi neft quvurini barpo etishga ruxsat beruvchi hujjatga imzo chekdi. Oldingi rahbar Barak Obama global iqlimdagi salbiy o'zgarishlardan xavotirlanib, bu loyihalarni chetga surgan edi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
Keystone Pipeline.
Donald Trump o'quvga kelishi bilan oq tabiatparvarlarning ko'nglini xira qildi. Iqlimdagi o'zgarishlar uning fikricha iqtisodiy imkoniyatlarga to'siq emas.
Bu quvurlarni qura boshlaymiz, ish o'rinlari yaratiladi, 28 ming ish o'rni.
Yangi rahbar bu borada shoshmay qaror qilishi kerak dedi ekologlar. Lekin Trump bu borada oldindan ogohlantirgan edi. Sanoatlarga qo'yilgan cheklovlar birin-ketin olib tashlanadi va global iqlim taqdiri bu davlat uchun dolzarb bo'lmay qoladi degan xavotir kuchli. Obama iqlim kelajagi ustuvor masala der edi. Trump bu qarashdan yiroq. Atrof muhit muhofazasi uchun kurashib kelayotgan faol Keti Klinton norozi. Oq uy saytiga kirsangiz deydi u iqlimdagi salbiy o'zgarishlar va AQSh bu borada nima qilishi kerakligi haqidagi ma'lumotlar olib tashlangan. Lekin bu bilan muammo yo'qolib qolmaydi deydi u. Yangi ma'muriyat bu masala bo'yicha yangi loyihalar boshlashni to'xtatib, mablag' ajratishni, atrof muhit muhofazasi bilan mashg'ul agentlikning bu boradagi faoliyatini cheklamoqda degan shikoyatlar yangrayapti. Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer tekshiruv ketayotganini tasdiqladi.
I don't think it's any surprise.
Yangi ma'muriyat amaldagi loyihalarni birma-bir ko'rib chiqishi tabiiy. Siyosat albatta o'zgaradi. Biror cheklovlar qo'yilgan yoki biror dastur to'xtatilgani borasida hozircha hech narsa deya olmayman.
Tramp fikricha AQSh mahalliy neft va gazga tayanishi iqtisod uchun ulkan foyda bo'ladi. Oq uy nazarida iqlim kelajagi xavf ostida emas. Ekologik tashkilotlar, tabiatparvarlar va faollar bu munosabatga qarshi katta harakat boshlamoqda. Nasiba Tohir, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.